Já jsem rád, že tady vidím polovinu lidí, se kterými jsem chodil do mládeže kdysi. Tak to je takový hezký. A byl jsem, když mě vlastně místní bratr kazatel, řeknu to takhle hezky, pozval, jestli bych zde mohl mít kázání, tak jsem řekl, že samozřejmě můžu. Těšil jsem se na nějakou hlubokou exegezi z řeštiny, samozřejmě, když teď vím, že tady je ředitel z ETSky a tak. Ale když jsem slyšel téma, tak jsem zjistil, že to je spíš sociologická přednáška, protože jsem byl požádán, jestli bych mohl mluvit na téma dnešní mládež a co dnešní mládež prožívá. To jsou takové věci, které možná tu mládež nějak charakterizují. Takže dneska to bude něco mezi mládežnickým programem, sociologickou přednáškou a pokusem o kázání. Tak jenom abyste věděli, s čím počítat, a abyste věděli, v které fázi odejít případně. Ale na začátek, já s mládeží pracuji možná nějakých 12 let, nebo možná spíš se pokouším pracovat, a zjišťuji, že se pořád učím a že pořád mám pocit, že tomu jako nerozumím. A teď už jsem poměrně, nechci říkat starý, ale už jsem starší a rozumět dneska třeba 15-16 letým lidem není úplně jednoduchý. Tak já se zkusím některé ty věci tady dneska nadhodit. Před 14 dněma jsem měl program v Hradci, kde chtěli právě, abych mluvil o mládeži, a ten program byl hodinu a půl, tak já mám 30 minut. Mám tady mobil, za 15 minut vím, kde mám skončit, teda vím, kde mám být, a pokud tam nebudu, tak máme problém. Tak na začátek já bych chtěl přečíst verš z 1. Timoteovi 4.12. Je to ten známý text, kde apoštol Pavel píše Timoteovi: nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Tak já jsem tento verš nevybral, protože by to byl jediný verš, který mluví o mladém člověku v Bibli, ale protože chci na něm potom ukázat jednu důležitou věc. A dostanu se k tomu až později. A pokud bychom se dívali do písma, tak uvidíme, že to není tak, že by písmo o mladých lidech nemluvilo. Ono o nich možná nemluví a priori, nebo na prvním místě, ale pokud otevřete Nový zákon, tak čteme o Pavlovi, který byl mladý, horlivý farizeus. To horlivý je tam poměrně důležitý. Můžeme číst o bohatý mládenci, který víme, že byl patrně mladý, právě Timoteus. A čteme třeba o Petrovi, že když byl mladý, tak si dělal, co chtěl a chodil, kam chtěl. Ale v Novém zákoně dál víc zmínek asi bychom nenašli. Naproti tomu Starý zákon, tam je těch zmínek přes 200, kde se vyskytuje slovo, a teď nevím, jestli to řeknu správně, naar, což znamená mladý nebo mladík. A Židé v podstatě mladýho člověka nebo muže považovali do 21 let. V 21 letech se mladý člověk stával mužem. U žen to bylo jednodušší v tom, že u ženy žena se stávala, nebo z dívky se stávala žena v okamžiku, kdy se vdala. Takže tam to bylo trošku jiné. A dneska, kdybychom měli nějak charakterizovat, co to znamená být mladý člověk, tak by vám něco jiného řekli sociologové, něco jiného vám řekli lékaři, a možná teologové zase něco dalšího. Každopádně to, co se tak běžně asi udává podle toho lékařského kritéria, tak je to věk od 15 do 30 let. To je zhruba věk mladého člověka. Je to takové velmi zajímavé období. To, co čteme ve Starém zákoně ve vztahu k mladým, tak čteme, že rodiče by měli vést mladé k písmu. Že by měli vést vlastně k tomu, aby poznávali Hospodina, aby pamatovali na jeho zákon. Víme, že už mladý člověk si má ten zákon tak nějak uložit do svého srdce, že se má bát Hospodina. To jsou takové výzvy, které nacházíme pro mladý lidi v Bibli. A to období je velmi důležité. Čteme zároveň, že je to výsada, že je to takový období, který je prostě speciální. Velmi specifický. V podstatě v tomto období se z dítěte stane dospělý člověk a to znamená, že prochází velmi složitými procesy rozhodování. V podstatě během toho období poměrně krátkého ten člověk nastartuje svůj život a v podstatě určuje určitým způsobem ráz, jak jeho život se bude ubírat. Protože volba školy, volba zaměstnání, spolu všechno souvisí. A mnoho mladých lidí dneska ve 13 letech, 14 řekne, jak já mám vlastně vědět, co chci v životě dělat. A oni to samozřejmě neví často. Naštěstí proto tady jsou rodiče, že můžou nasměrovat, nebo další lidi. Ale i tak prostě ten mladý člověk prostě v tom tápe. A to rozhodnutí školy nakonec ovlivňuje celý další život. Je to období, kdy hledá člověk partnera, kdy je tam zase spoustu otázek spojených s tímto, zvlášť v církvi. Je tady dostatek kluků, není v naší mládeži, že to je třeba hrozný a takový řeči, který občas slyším. A vůbec spolehnout se na to, že Pán Bůh má toho pravýho pro mě připravenýho, nemusí být vždycky jednoduchý. Zvlášť, když kolem se lidi začnou párovat, tak ten tlak může být poměrně velký. A samozřejmě člověk se v tomto období vymezuje, srovnává si svoje vlastní názory, srovnává si to, kudy chce jít, rovná se mu nějakým způsobem žebříček hodnot a někdy se i vymezuje, velmi často se vymezuje proti tomu, co slýchal třeba v rodině, v církvi, protože už mu nestačí, že uslyší, nedělej tohle, nedělej tamto, ale potřebuje vědět proč. Potřebuje zatím vidět důvod. Dítěti často stačí jenom prostě, že to řekne rodič. Mladému člověku už toto nestačí. Je takový zajímavý příběh v knize Daniel. Nebudeme teď ten příběh rozebírat, ale víte, že se stane to, že přitáhne král Nebukadnezar a odvede židovskou elitu. Odvede mladíky a chce je vlastně odvedet do Babylona k převýchově. A my čteme o Danielovi a jeho třech přátelích, kteří jsou právě takto odvedeni jako velmi mladí. A Nebukadnezar se snaží vlastně předělat. To, proč vybral mladý lidi, bylo právě z důvodu toho, že mladý člověk je ještě tvárný. Že je možný formovat jeho postoje, nějakým způsobem jeho charakter, nějakým způsobem ho ještě předělat. A ten tlak, který tam na Danieli byl na takových dvou rovinách. A to jsou roviny, kde vlastně mladí lidi dneska pociťují největší tlak. Ta první ten tlak byl na to, kdo se. A víte, že Nebukadnezar změnil jejich jména. Změnil jméno Daniele a těch jeho tří přátel. Jméno ve starém zákoně neznamenalo to, co znamená dneska. Dneska my prostě těm jménům nepřiřazujeme nějakou úplně velkou váhu. Ale tenkrát jméno bylo všechno. Jméno bylo to, kdo jste. Jméno bylo, určovalo vlastně váš charakter, to, kdo jste byli. Jméno to vlastně odráželo. Asi víte, že Jákob, což znamená úskočný, že takový skutečně byl. To byl člověk, který dělal podrazy, na který podrazy byly i dělaný, ale který měl v životě prostě peklo. Byl to velmi těžký a byl to podrazák. Jednoduše tak se jmenoval a takový byl. A Pán Bůh potom to jeho jméno mění. A jméno skutečně mělo obrovský význam. A to, že se zde Babylon snaží změnit jméno, znamená, že se snaží změnit ty lidi. Ten druhý tlak byl na image. A sice, že asi tam znáte ten příběh, že oni dostali nějaké vybrané lahůdky, které měli jíst a oni to odmítli. Daniel to odmítal, protože se nechtěl poskvrňovat. A velitel stráže se bál, že když to nebudou jíst, že budou špatně vypadat. A to není o tom, kdo jste, to je o tom, jak vypadáte před lidma. Obrovský tlak na image a to je jeden z tlaků, zase, který mladá generace dneska pociťuje. Ve škole na to, tlak na to, jak vypadáte, co máte na sobě, jestli máte ten správný typ mobilního telefonu a tak dále. Takže to, jak vypadáš a kdo seš, to jsou dva velký tlaky, ve kterých se potom objevují zase další oblasti. Já bych chtěl ještě krátce říct o tom, co vlastně je to, co mladí lidi řeší obecně. Tohle to řešili totiž mladí lidi kdysi a řeší to i dneska. Je to právě ta otázka identity, toho někam patřit, hledám nějakou partu. S tím souvisí i zároveň vymezení se někdy vůči třeba i sboru, někdy vůči rodičům, protože najednou oni mi nerozumí. Já patřím přece do tamtý party, tam se cítím dobře a tak se vymezím proti tomu, co jde trošku proti tomu, se mi zdá. Obrovský tlak vrstevníků. Já mám ségru, který je 18 let a není věřící a to, co mi občas jakoby říká, tak to člověk žasne. Kde všude ten tlak je? Samozřejmě ono záleží zase třídu od třídy třeba nebo tak, ale ten tlak je obrovský. Ty lidi dokážou dát velmi jasně najevo druhému člověku, že mezi ně nepatří. Otázka vzhledu. Reklama, která je dneska zaměřená na to, jak máme vypadat. To samozřejmě není tlak, který by prožívala jenom mládež. To je tlak, který prožíváme asi obecně všichni. A ta reklama to velmi tlačí. Víte, že prostě dneska se z televize dozvíte jenom z časopisu, jak má vypadat správně žena, jak má vypadat správně muž. Zajímavé, že u mužů je to tak, že jednou by měl být zarostlý a smrdět a po druhý by měl být navoněný a oholený. Takže já úplně vždycky nevím, kde je, jak to má být, takže já to střídám. V létě se vždycky nechám narůst fousy, protože to mě nebaví se holit. A teď jsem se třeba jako umyl, takže... No, a s tím souvisí oblast sexuality, která je velmi jako těžká. Dneska víte, že ty hranice jsou ještě dál, než to byly třeba dříve. Mladí lidi mají přístup k informacím. Stačí kliknout na internetu, dostanete se úplně kamkoliv. Nikdo to nemá šanci uhlídat. Rodiče, i když jsou určitý programy, stejně prostě nemůžeme zabránit tomu, aby se děti nedostaly k pornografii nebo k nějakým explicitním materiálům. Protože když se k tomu nedostanou doma, tak se k tomu dostanou ve škole, nebo to přinesou spolužáci, nebo se o tom budou bavit. Nebo i naše děti se stanou terčem prostě dvojsmyslných vtipů a tak dál. Ten tlak jakoby je velký v této oblasti. Byl vždycky. Dneska je to možná zvýraznění tou možností dostat se k informacím jednoduše a anonymně. A chaos. To je něco, co dnešní mládež možná zase charakterizuje ještě trošku víc, ale taky bylo to tady vždycky. Právě kam dál, co si vybrat. Je mi 13, já prostě nevím, co chci dělat v životě. Jak se mám rozhodnout v oblasti školy, v oblasti práce, v oblasti vztahu. A přitom buduju základ pro celý život, který je přede mnou. Takže obrovský zmatky, obrovský otazníky. A do toho samozřejmě všechny ty věci, když mladý člověk dospívá, hormony, to, jak se vyvíjí a tak dále. Takže není to období, který je jednoduchý a přináší s sebou velký problémy. A aby jsme si udělali ten obrázek ještě hlubší, tak je potřeba říct, že dnešní generace je zase ještě trošku jiná. A chci říct nějaké věci, které charakterizují tu dnešní generaci. To znamená mladí lidi, kteří jsou dneska v těch mládežích, od věku nějakých třeba 13, 14, 15 do třeba 25 let. Dneska, co je charakteristický, tak je globální kultura. To znamená, že vesměs mladí lidi dneska poslouchají stejnou hudbu, dívají se na stejné filmy, jako lidi třeba v Číně, jako lidi v Americe a tak dál, protože ty idoly jsou stejný, jsou na internetu, jsou dostupný. To znamená, že je určitá globální kultura, takový mainstream, který jede, který ty mladí poslouchají a nějakým způsobem můžeme říct, že mladí jsou si podobní. Že mladý člověk v Číně je podobný mladému člověku tady. I částečně v přemýšlení. Protože ta kultura ho formuje. Co se velmi mění, tak je období puberty. A sociologové na tohle teď přicházejí poměrně nově a neví, co s tím dělat. Ten, respektive, no, taky nevíme, co s tím dělat, ale nevíme vlastně přesně příčiny, proč se to děje. Ale děje se to, že se prodlužuje období jakoby dospívání. A sice na začátku 20. století, na přelom 19. století, tak se udávalo, že člověk vlastně do puberty vstupuje ve 14 letech a zhruba v 17-18 se z něj stává dospělý jedinec. To znamená člověk, který má věci srovnaný, člověk, který je schopný samostatného života, rozhodování a tak dále. V roce zhruba 1970 se udává tohleto období zhruba od 13 do 18. To znamená zase to, kde udáváme plnoletost. V 18 letech člověk byl skutečně, samozřejmě ve většině případech, dospělý a schopný života. Ale dneska sociologové udávají, že puberta začíná někdy už v 10-11 letech. A možná, jako kdo se tady rodiš takovýhlech dětí, tak byste to potvrdili, že dneska už 10-letý kluk nebo holka je skutečně jako puberťák ze vším, co to přináší. Ale to, co je zajímavé, že puberta končí, nebo že se to udává, že to táhne až ke 30. A teď samozřejmě my tohle nemůžeme paušalizovat. Jsou lidi, kteří jsou zase v 18 zralí dospělí jedinci. A pak lidi, kteří ve 40 jsou ještě zastydlí puberťáci. Ale je tady určitý znak toho, že je tady delší období jakoby nezralosti. Delší období toho, že člověk se srovnává a to období zmatku se prodlužuje. A teď je to vlastně skoro 20 let, což je neuvěřitelný. A proč to je, to se sociologové dohadujou, ale hrajou v tom vlivy ty věci, které teď ještě zase řeknu, které tu mládež charakterizujou. V dnešní generaci mládeže, od roku, vlastně mládež, co se narodila po roce 91, tak tyhle generaci se říká generace Z. A je to v podstatě generace, která se narodila do doby, kdy už byly mobilní telefony a kdy už byl internet, kdy vlastně svět byl online. Generace předtím ještě zažili svět, nechci říkat v pořádku, ale svět před tím, než byl svět online. Dnešní mladí lidi jsou zvyklí žít online, jsou zvyklí být neustále dostupní, jsou zvyklí být neustále k dispozici vlastně komukoli, jsou zvyklí mít hodně přátel, zároveň ty vztahy jsou mělčí a ukazuje se, že mladá generace má problémy v komunikaci. A tím myslím komunikaci jako člověk a člověk. Protože oni dokážou komunikovat na síti, ale hůř naživo. Já jsem to několikrát zažil, bylo tak jako nechvědně příjemný. Jsem se snažil s klukem na English Campu komunikovat o něčem a já jsem se snažil tvořit věty. A on to, věřte mi, bylo to těžké jako něco vymýšlet, jo, když jsme se neznali moc. A když člověk jako něco pracně se na něco zeptal a dostal odpověď jenom tak to je strašně těžké s takovým člověkem se bavit. No, ale pak jakoby po kempu, druhý den, on prostě psal na Facebooku. No, my jsme si úplně skvěle popovídali. Já tomu nerozumím, protože on najednou tvořil slova a je to divný, pro mě to taky tajemství, ale také to dneska je. Zase nemůžem to paušalizovat úplně, jo, protože jsou lidi samozřejmě, který normálně komunikují a je to dobře. Ale byl jsem třeba taky v kavárně s kamarádem a my jsme si povídali, byl jsem tam asi hodinu a půl a vedle nás seděli u vedlejšího stolu dvě holky a oni celou dobu neřekli ani slovo, ale něco si tam dělali na mobilech. Pořád. Já je podezřívám, že si psali spolu, ale nemám proto důkaz a pál jsem se jich zeptal. Ale my jsme si říkali právě, že je to nějaký divný, že tady něco špatně. A pozor, není to jenom tak, že jako mládež by byla, že je to problém těch mladých, protože samozřejmě už v té době žijeme taky a to znamená, že nás to strhává taky. Já vím, že prostě taky trávím čas na Facebooku a používám mobil neustále tak a jsem pořád online, takže to už není jenom problém mladé generace, ale ta generace se ty charakteristická tím, že oni vlastně nezažili to, jak to předtím bylo. Předtím byla ještě generace Y na generace X, to jsem teda já, ale tím vás nebudu zatěžovat detailama, co to znamená. My jsme taky v něčem různý. A jak říkám, tahle generace, jsou tam určitý problémy v komunikaci a to, co by se dalo říct, že taky je nějak charakteristický pro tuhletu generaci, je určitý pocit opuštěnosti. Pocit toho, že jsem sám, i když jsem třeba ve skupině lidí, i když jsem v církvi, i když jsem v rodině, i když vidím, že ty lidi mě chtějí přijímají, tak určitý pocit opuštěnosti se v téhle generaci taky projevuje. A poslední věc, že doba je dneska velmi rychlá. Souvisí to s tím internetem, souvisí to s množstvím informací, které je potřeba zpracovat. Souvisí to i s tlakem dnešní doby na výkon, s tlakem na to umět ve škole třeba hodně dát zpracovat. A dneska víme, že ve škole že jazyky už se učí dobrovolně, prej už na ve školce, že si můžete už zvolit dobrovolně angličtinu. Ještě to jsou asi takový spíš hry, ale už to, jo, a na základní, jakoby na prvním stupni už tuším, že jsou dva jazyky, teď si tím nejsem jistý. Každopádně ten tlak je jako větší v tom smyslu, že my musíme umět víc. Dneska už nestačí střední škola k tomu, aby jsme se uplatnili v práci. Pamatuju si, že když jsem odcházel ze školy, tak nás možná 90% šlo do práce, protože ta škola naprosto tomu jako postačovala. Dneska z té stavební školy je to přesně naopak. 10% jde pracovat, protože buď nemají na to jít dál, nebo nechtějí. A 90% musí na vysokou, protože ta škola prostě nestačí. Takže tlak na to, co všechno musíme jakoby zvládnout a vystudovat. Zároveň to jde v ruku v ruce s tím, že to nemůže být tak do hloubky, že to je prostě jakoby po povrchu. Obrovské množství dat, které musím nějak prosejt a musím tak nějak chtě nechtě potom klouzat. Jde to... Jo, děkuju. Já jsem myslel, že se mi to ví. Tak. Takže s tím se veze i určitý sploštění hodnot v některých rovinách a určitý relativizování pravdy. A to se týká i mladých křesťanů, kteří najednou si nejsou jistí v těch základních pravdách, které vždycky přece byly dané. Protože dneska si o každé věci přečtete spoustu různých informací. A spoustu nesmyslných informací a lživých informací samozřejmě. Ale otázka je, jak to vlastně má ten mladý člověk protříbit. Jak má člověk v 16 poznat, která ta informace je relativní, která je relevantní a která je naprostá lež, pokud se tváří, je to dobře napsaný, tváří se to krásně. A pokud si napíšete heslo křesťanství na internet, tak prostě budete mít obrovský zmatek z toho. Takže i takovýhle tlak, který tam je. Zároveň jedna obrovsky pozitivní věc, že mladá generace je nezatížená určitýma zkušenostma, který jsme měli my, nebo možná generace spíš mých rodičů a prarodičů, není zatížená minulostí, tím, co se dělo tady třeba během i komunismu, a mají obrovské možnosti, ať už v cestování nebo v tom, co dělat, obrovský výběr, a ukazuje se, že je větší zájem o duchovní věci. Že mladí, není to tak, že by mladí lidi se nezajímali o Boha, nebo že by o něj neměli zájem, oni jsou tomu velmi otevřený, ale zároveň se tady ukazuje, že mají problém k církvi někdy. Takový to známý, co jste možná slyšeli, Bůh ano, nebo Kristus ano, církev ne. To je takový možná heslo, který by se na tu mladou generaci dneska dalo nalepit. A teď už to trošku víc prakticky možná, že je tady určitá výzva jednak pro rodiče, jednak pro církev, jak vlastně s tou mladou generací pracovat, nebo jak vlastně dosáhnout toho, že ta mladá generace bude součástí církve. A my dneska říkáme, že mladí jsou budoucnost církve. A já nevím, jestli tím jako něco neodkládáme, že si řekneme, teď je to dobrý, oni jsou budoucnost. Já vím, že je to myšleno jinak, že je to myšleno tak, že jednou z nich budou ty starší, jednou z nich budou ty kazatelé. Ale zároveň, myslím, že musíme dát pozor na to, že mládež je současnost církve zároveň, protože oni tam jsou dneska a oni tam taky nemusí být za 5 let, pokud v té církvi nenajdou svůj domov. A Proto, aby jsme rozuměli mladým lidem, tak nestačí jenom teoreticky znát nějaký, jo, to, že ty jsi mladý, to znamená, že jsi generace i generace Z, a to znamená, že máš problém v komunikaci. To je hodně málo a v podstatě, jako, když se tomu člověku také předáte, tak to je poslední, co mu předáte. Ale my potřebujeme se učit, vlastně čím ty mladí žijí. A mě by teď zajímalo schválně, já teď nebudu dělat průzkum, nemusíte se hlásit, jo? Zvlášť vy mladí se nemusíte teda hlásit. Ale jestli víte třeba, co mladí lidi poslouchají dneska, co skutečně jako poslouchají za hudbu, kdo jsou ty idoly dneska. Já jsem se takhle zeptal v Hradci, zazněl tam Justin Bieber. Jako, jo, super, ale to je 3 roky zpátky. On už dneska neletí vlastně. A to teda taky hodně lidí překvapilo. Mě teda taky, já si myslel, že s ním vystačím ještě dalších 15 let. Ale ne, prostě ono se to posunuje a i ta hudba se posunuje. Co třeba sledujou? Jaký filmy je zajímají? Na jaký seriály koukají? Protože pokud jste někdo sledoval třeba, jaký se seriály se objevujou a jaký témata vlastně v sobě nesou, tak to je velmi jako zajímavý. Taky se to posunuje. Možná jste zaznamenali obrovský boom seriálu o vampírech, upírech a tak dál. Těch seriálů je možná 6 různých a má to vždycky několik řad. Jo. A v podstatě já bych to nazval, že je to takový Beverly Hills. Kdo pamatujete Beverly Hills? Akorát, že už tam není ten Dylan, ale je to upír. To je jediný rozdíl. Oni mají furt stejný problémy, že se jim rozvázala kanička. Já nevím, co tam tenkrát řešili. A láska samozřejmě, takový ty nosní témata tam jsou pořád stejný, ale zároveň tam ten rozměr toho nadpřirozená, což zase ukazuje, oni jako moc dobře vědí ty tvůrci, proč to dělají. Protože vidí, že mladá generace tíhne k nadpřirozenu a i se tam možná odraží nějaký věci, a to si můžeme klást otázky, jako co to má všechno znamenat. Jo? Ale jestli tam není nějaká touha po věčném životě třeba, jo? Nebo po moci, po nevím po čem všem, jo? Ale určitý odrazy tam asi najít můžeme. Takže my potřebujeme znát, co ty mladý zajímá, co je to, co je táhne, protože to je jazyk dnešní kultury. A pokud my tohle neznáme, tak jsme ve velkém nebezpečí toho, že my vlastně ztrácíme kontakt s těma lidma. My přestáváme rozumět jejich kultuře, vlastně i kultuře kraje kolem nás, protože nakonec tohle je takový jazyk té kultury. A církev byla vždycky v takovém dvojím nebezpečí. To první nebezpečí je, že řekneme, nebo že to všechno takhle přijmeme, že chceme těm lidem rozumět a tak prostě jdeme do té kultury s nima. A může to potom mít samozřejmě negativní vlivy i do církve, takový určitý zvolnění i jak názorů, tak toho, co vyznáváme, našich hodnot. Možná prostě, že necháme těm lidem úplnou teda volnost, ať asi to jakoby zkusí. Myslím, že to není úplně jakoby dobrý heslo, všechno vyzkoušet a dobrýho se držet. Myslím, že také to Pavel nemyslel. A ten druhý extrém je, že řekneme, to, co je venku, je špatně, to je zlý, to je ten svět, a tak o to se musíme naprosto radikálně distancovat. A my teda uděláme krok stranou, ale tam dochází k tomu, že my vlastně přestáváme ty kultuře rozumět a co hůř, přestáváme ji tvořit s nimi. Protože pokud by církev tvořila tu kulturu společně nějakým způsobem, nebo respektive do ní vstupovala, a tak může být právě tou solí, může být tím světlem, která do té kultury, která je prostě poznamenaná hříchem, poznamenaná světem, vníst něco zdravého. A nebo možná ukázat na to, že tyhle věci nejsou úplně v pořádku. My netvoříme s nimi a vlastně se uzavíráme do jakéhosi géta. A to může být velmi nebezpečný v tom, že ty mladí lidi potom vlastně naprosto nerozumí tomu, co se děje v církvi a co se děje ve světě a vidí v tom rozpor. Zároveň musím říct, že je potřeba, aby církev byla jiná. To chci jako zdůraznit, protože my musíme být jiný. Chceme být jiný a máme věci, které nemůžeme ztrácet anebo s nima nějakým způsobem jeho nějakým způsobem vyhodit z té bohoslužby, třeba, kterou máme. Protože to jsou nosné věci. My potřebujeme, aby tam byl výklad Božího slova. Potřebujeme mít prostor pro chválu, potřebujeme mít prostor pro modlitby. A to je určitá i naše kultura. Takhle jsme nějakým způsobem nastavení. A je velká otázka, taková prostě výzva, nakolik to má být, nebo jak to dělat vlastně. Aby to evangelium zůstalo stejný, ale zároveň jsme ho uměli říct jazykem, kterým budou rozumět vlastně všechny generace. Protože církev jako multigenerační společenství nebo sbor, tak to není jednoduchý. Jak vlastně evangelium prezentovat tak, aby mu rozuměl člověk, který s Pánem Bohem chodí 60 let a člověk, který ho poznal předevčírem. Nebo člověk, který je prostě mladý a třídí si nějaké svoje názory. Někdy mladí říkají, že nerozumím církvi. A církev možná řekne, že nerozumíme mladým. A mladí potom řeknou, že by to chtělo oživit, že to chce víc zábavy, lepší hudbu, možná rockovější chvály, možná nějaký divadlo, film. A já tohle to jakoby znám, hodně mladých lidí to říká. Já to mám velký otazník, jako jestli to je ta cesta. Protože mám dojem, že církev nikdy nemůže konkurovat zábavě, kterou ty mladí najdou ve světě. A že pokud mladí by chodili jakoby do církve proto, aby protože je to tam baví, protože je to tam pobaví, tak to stejně nevydrží dlouho, protože oni tam potřebují najít Krista, potřebují tam najít společenství. A samozřejmě to jde v ruku v ruce s tím, že my to můžeme dělat jinak, můžeme to dělat zajímavějíc. Ale nesmíme ztratit ze zřetele to, že církev je místem, kde se setkáváme s živým Bohem, a jedni s druhými. Forma není nakonec to nejhlavnější, ale naše prezentace evangelia by měla být srozumitelná. Tak jako Pavel na Areopagu, kdy on tu kulturu nekritizoval. On je v podstatě, víte, že on byl velmi nešťastný z toho, že ty lidi tam uctívají spoustu bohů. Čteme to tam ve Skutcích, že ho to zarmoutilo. Ale když tam přišel, tak on jim neřekl, vy to děláte úplně špatně, vy tady uctíváte modly, to je všechno, to jsou prázdný modly a nedělejte to a tady vám představím živýho Boha. Pokud by takhle přišel, možná ty lidi by ho vyhnali ještě dřív, než by začal. On je paradoxně, on je pochválil za to, že jsou horliví v uctívání Bohu. Mně to přijde až jako zvláštní, že on je prostě pochválí za to, jaký jsou. A potom na to naváže. Buduje most k té kultuře a zvěstuje potom na základě toho i Krista. A vidíme, že někteří to odmítli, ale že tam byli někteří, kteří na to reagovali. A tak to bude i s mladýma lidma, s mladýma nevěřícíma lidma, když uděláme ten most k té jejich kultuře, aby tomu porozuměli a do toho jim budeme přinášet Krista. Mladí lidi vždycky hledali a asi budou hledat i dál v církvi autenticitu. To, že je to opravdový. A to, že když někdo říká, že je křesťan, že to nějak odpovídá tomu, co žije. Problém je, že my jako lidi víme, že selháváme a že klopítáme a že ne vždycky se nám všechno daří. A ty mladí to nikdy neumí úplně jako rozlišit, protože oni vidí to klopitnutí a řeknou si, aha, tak to je pokrytec, nebo To není v pořádku takhle. A reaguju na to odmítavě. Ale to, co chci říct, poslední dvě věci, a body už se blížíme ke konci, je to, co psal Pavel Timoteovi. A mu psal jednu zásadní věc. Těm, kdo věří, buď vzorem, a ty píše v chování, v řeči, a tak dál. A mladí dneska nutně potřebují vzory. A my vidíme, že vzory často nemají. Že jim ty vzory chybí. A možná je to proto, a tohle je možná taková řečnická otázka, jestli si pod tím být vzorem nepředstavujeme nad člověka. Jestli si nepředstavujeme, že být vzorem znamená člověk, který je bez chyby. který je ten dokonalý vedoucí, který vlastně má život v pořádku, má všechno srovnaný a nemusí nic řešit. A to je teda ten můj vzor a toho můžu následovat. A proč tenhle vedoucí takový není, tak vlastně ani nemůžu. Ale já si myslím, že my potřebujeme, a nejenom mladí lidi, ale my všichni, že potřebujeme vzory v církvi, který s Kristem žijou obyčejný životy, který prostě nejsou bezchybný, kdy my padáme, kdy klopítáme, ale že je důležité, že se zase zvedneme, že se zase stoupneme a ne proto, že bychom byli tak silní, ale protože žijeme Boží milostí, protože Pán Bůh nás pozvedne. A takovýhle vzory si myslím, že je potřeba mít, a aby jsme se i my učili, že můžeme být takovýma vzorama mladým lidem. Nepřicházet z pozice toho, že my víme všechno a my to vysvětlíme a my tohle zakážeme a tam to povolíme, protože to často vzbuzuje spíš, někdy spíš odpor, ale někdy i je potřeba vysvětlit, někdy je potřeba, teď jsme v pátek jsme měli na mládeži program o šedých zónách a bavili jsme se tam o takových otázkách, které mají dneska mladí rodiče. Můžu svýho 16-letýho syna pustit na rockový koncert? Tak je to prostě, no přesně tam krutí jeden hlavou, že ne, druhý, že ano. To je přesně ono. Já nevím, jestli se na to dá říct jako jasný ano nebo ne, protože strašně záleží na situaci, strašně záleží i na vztahu těch rodičů. Protože pokud přijde a priorní zákaz, ne, tak to může znamenat, že ten člověk se sekne, protože jemu už je 16 a jemu už nestačí ne, protože on potřebuje vědět proč. Protože on tam třeba už byl a ví, že se tam bude chovat slušně, ví, že tam jde se slušnýma kamarádama a že tam prostě si chce poslechnout tu kapelu. A tady je zákaz samozřejmě komunikace. Ten rodič by měl asi vědět, na co ten člověk jde a zase mladý člověk by měl umět respektovat, když to rodič nechce z nějakého důvodu povolit. Ale už to není prostě jako s dítětem, už je to těžší. Už můžeme narazit. A i jako církev můžeme narazit někdy s mladým člověkem, pokud vlastně ani nevysvětlíme, proč některé věci děláme. Chtěl bych skončit tím, že jedna z identit církve, nebo jeden z těch obrazů, je, že jsme společenství. Že jsme tělo Kristovo. A já úplně na závěr přečtu část z modlitby Ježíše za učedníky, která se mi hodně líbí. Ale pokud čteme Nový zákon, pokud čteme třeba Pavlovy listy, nebo třeba list Efeským nebo nějaký další, tak vidíme, že tam je důraz na společenství, že tam je důraz na to, že člověk nemá být sám. Víme a věříme, že člověk byl stvořen ke vztahu k Bohu, ke vztahu k druhým lidem. A já osobně i vidím církev jako místo, kde se učíme v tom společenství žít. Protože se můžeme navzájem podpírat, můžeme se být navzájem vykazatelný, můžeme navzájem si pomáhat, povzbudit se a vidět tu víru dalších lidí. Ale velká otázka je, jak naučit člověka, který se dneska v dnešní době cítí opuštěný, že může být ve společenství. To je, myslím, obrovská výzva. Jak vlastně to takovému člověku, který vlastně cítí opuštěnost, který cítí, že vztahy jsou mělký, který cítí jakou samotu, jak mu vlastně ukázat, že tak být nemusí. Tak a já bych na závěr přečetl ten text z Jana. Je to Jan 17. kapitola od 20. verše. Neprosím však jen za ně, šlo za učedníky, ale za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Co mě tam fascinuje, že Kristus tam dvakrát říká, že pokud budou jedno, jedno v Bohu, v Kristu, jedno tělo. Takže proto svět uvěří, že Kristus přišel, že Bůh poslal Krista. Mám s tím osobní zkušenost. Já sám jsem uvěřil v 19 letech a musím říct, že jeden z impulzů byl, že jsem viděl mládež, která žila jinak než lidi, který jsem já znal ze školy nebo z toho okolí. Že se k sobě jinak chovali, že měli jiný vztahy, že to bylo jiný. Měli něco, co jsem já neměl. A myslím si, že tohle je velmi důležitý, aby jsme jako církev si nesli, aby jsme se učili být jedno v Kristu a v Bohu. Amen.